Mēs ar šo akciju gribam pievērst sabiedrības un valdības uzmanības to, ka sabiedriskā transportā finansējums ir nepietiekams. Mēs esam slēguši ilgtermiņu līgumus, un šī te pakalpojuma cena, par kuru mēs noslēdzām šos te līgumus, šobrīd ir nepietiekama, jo šis te pieaugums izmaksām ir visās izmaksas pozīcijās. Tas arī ir tas iemesls, kāpēc mēs vairs nespējam sniegt par šo to noslēgto pakalpojumu cenu, šo te pakalpojumu ilgtermiņā noteikti arī draud ar šo te sabiedriskā transportā pakalpojumu pārtraukšanu.